halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimcaha 2 bisha Agoosto sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com xumida magaalooyinka geeska Afrika iyo weliba barta aanu ku leenahay Facebooka. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Zahra Ciidlanuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada faragelinta ah sida ay sheegeen.
Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. Dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno warbixin ay dhowaantan qortay jariidada New York Times oo ku tuhmaysa dalka Qatar in uu ku lug leeyahay weerar agagixiso oo ka dhacay Puntland.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaabkiinay arkeen oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso.
Markaas sida hadalka ay jariidadii u qortay waxay jariidadii tiri in ganacsada ah oo Qatari ah ayaa ku soo wacay safiirka Soomaaliya.
Sida Qatar waxa u xisaaran tahay waxa loo yaqaano tabjiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna amaba idaacaddeenna galabnimo. Intaasi oo dhan ka horse warkii dunida.
Xarunta xakamaynta cudurrada ayaa ku warantay in shaqaale 10 ka badan ay u dirtay magaalada ku taala xuduudda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo si ay u maareeyaan dadka uu cudurka Ebola halkaasi ku haleelay. Xanuunkan oo sanad ka hor dalkaasi ka dilaacay ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 1,800. Hay-adda ayaa sheegtay in shaqaale kale oo dheeraad ah ay diri doonto haddii uu qaboobo dagaalka ka socda gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. 12 ka mid ah shaqaalaha xarunta xakamaynta cudurka ayaa loo diray magaalada Goma oo ah magaalo halbowle u ah kala gooshida dalalka Kongo iyo Rwanda. Goma ayaa laga helay qofkii 4-aad ee uu Ebola soo rito. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in qof 4-aad oo xanuunkan uu soo rito oo magaaladaasi ku sugan ay walaac xoogan abuurayso. Agaasimaha xarunta xakamaynta xanuunka Ebola, Dr. Robert Radville, ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in iska hor imaadyada hubaysani ay curyaaminayaan dadaalada saraakiisha caafimaadka ee ku hawlan joojinta faafista cudurka, taasoo buu yiri sare u sii qaadaysa halista sii faafidiisa.
Mareykanka ayaa maanta sheegay inay ka baxeen heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee magaciisa loo soo gaabiyo INF si uu u horumariyo madaxyo cusub oo hubka nukliyeerka. Go'aanka Mareykanka ayaa yimid kadib markii Ruushku ay diideen in ay burburiyaan gantaalo cusub oo ay NATO sheegeen inay xadgudub ku yihiin heshiiskii hore u jiray. Heshiiskan INF ayaa la kala saxiixday 8-dii bishii Diisembar ee sanadkii 1987, waxaana xilligaasi qalinka ku duugay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo xogeyihii guud ee midowgii Soviyeti Mikhail Gorbachev. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Ruushka uu mas-uul ka yahay heshiiskan in la buriyo. Pompeo ayaa bayaan u soo saaray wuxuu sidoo kale ku sheegay in dowladda Mareykanku aanay ku sii jiri doonin heshiis ay si ula kaca ugu xadgudbeen Ruushku. Waxaana uu sheegay in markii Ruushku uu hoggaansami waayey heshiiskaasi la galay 4 sannadood ka hor ay halis ku tahay danaha muhiimka ee amniga qaranka Mareykanka.
dalka China ayaa cambaareeyay hindisaha madaxweynaha Mareykanka uu ku doonayo inuu canshuur dheeraada ugu soo rogo badeecadda Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda China Wang Yi, oo ka qaybgalaya shir goboleed Bangkok ka dhacaya, ayaa sheegay in canshuur dheeraada oo badeecadda lagu soo rogo aanay ahayn waddada ugu habboon ee lagu xallin karo khilaafka dhinaca ganacsiga. Dagaalka ganacsi ee ka dhexaloosan Mareykanka iyo Shiinaha ayaa cirka isku sii shareeray Khamiistii kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu qaar ka mid a badeecadda dalkiisa looga soo dhoofiyo China uu ku soo rogayo canshuur gaaraysa ilaa 1900. Hadalka Trump ayaa yimid maalin un kadib markii labadan awoodood ay isla meel dhigeen in wadahadallada dhanka ganacsiga ah ay sii ambaqaadaan bisha soo aadan. Trump ayaa ku eedeeyey China inuu ku guuldaraystay iibsashada wax soo saarka Mareykanka ee dhinaca beerashada iyo joojinta inuu Washington u iibkeno maadada loo yaqaano fentanyl. Waxa uu yiri Beijing waxa ay ballan qaaday in ay naga iibsato xaddi aad u ballaaran oo ah wax soo saarka dhinaca beerashada. Sidoo kalena saaxiibkay madaxweyne Xi waxa uu ii sheegay inuu joojinayo in dalkiisu uu noo soo dhoofiyo maadada fentanylka, taasoo sababteedu ay Ameerikaan badan u dhimanayaan buu yiri, mana aanu fulin.
galab wanaagsan iyo jimco barkadeed ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo dunida daafaheeda kaga sugan tihiin. aynu ku bilowna ee magaalada Muqdisho, waxaa weli ka jirta maalintii labaad baroordiiq lagu xusayo geerida Allaha u naxariistee duqii magaalada, islamarkaana ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo shalayto ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada Dooxe ee dalka Qatar, halkaasi oo uu jiifay dhaawac ka soo gaaray qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Puntland oo markii uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sannadihii 2012-2012 ay wada shaqeeyeen. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Waxaanu xalayto khadka telefoonka ugu waramay Sahre Cabdi Axmed.
Marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro Allaha unaxariisto Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiiba, ilana soo shaqeeyay muddo 4 bilood ah, la taliya ii ahaa, safaro badan ila galay, shaqooyin adag ila maray. Inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii, qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba, nin mas-uul ahoo Soomaaliyeed buu ahaa. Waxaan leeyahay Allaha unaxariisto dadku uu ka tegay inay samir iimaan Allaha ka siiyo annagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba. Runtii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaksiyad anigu aan isleeyahay Soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood, markaan eego akhlaaqdiisa, dabeiciyaadkiisa, shaqada marka uu qofka uu lahayo, daacadnimadiisa, hawlkarnimadiisa, inta aan wada shaqeynaynay nin aan dhib badnayn, nin aan waxyaabaha shaqsiga oho gaarka ah oo private-ka ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen. Qof markaa shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo. Marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya. Marka Ilaahay u naxariisto, waxaan rajeynayaa meesha uu ka tegay meel saa Ilaahay u geeyay.
Wayahay, markaad fiirisa hamigiisa, muddadii uu kula shaqeynayay, maskaxdiisa maxaa ku jiray, waxyaabaha wadanka dabcan dadkii kusoo noqdo ka mid ahaa oo 10 sano ugu dambeysa gudaha dalka ka shaqeynayay, waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa?
Markaas anigu aan ra-iisul wasaaraha ahaa, la taliyo ee ahaa advisor, la taliyo ahaa xukuumadda, golaha wasiirada kuma uusan jirin, laakiin wasiir horu soo maray, laakiin aniga la taliyo ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaankii dastuurka ka qaybgalay kii shirarka UN-ka, meelo badan oo aan ku aadnay waqti Soomaaliyeed aanu markaa tegayay iyo wadamo kala duwan, mar walba wuxuu ahaa gacanyarahayga ila socda, ila shaqeynayay. Marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yariiso aan kalsoon darro ku qabo inuusan qabanaynin, marna maysa dhacaynin. Inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyuu ahaa, weligiisna ta ku yimaado Cabdiraxmaan waxaasaan rabaa isii ima uusan oranin. Wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan, hambal ah, dabeecad wanaagsan, ee hawlkar ah ma garatay dabcan day qofku de wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay ee wax walba uu ku noqon karay waa uuna istaahiray inuu wasiir ahaado inuu mayor ahaado intaba
waxa ula jeeda macnaha hankiisa sidoo ugu jira wax qabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha heesta inay ka gudubta
dabcan absolutely waxa asalna waxaan ka sheekaysanay ahayd waxyaab badan oo adaan dacan yarahaygo ahaa dumaro boo ila socdo ila joogay marna xafiiska ila joogay markaan xafiiska maqan ahayn shaqooyinka dawladda ku maqan ahayn umaro boo ahaa walaal waad arag waad arkay marna iga muu saari jirin oo ila socon jiray wuxuu ahaa dabcan nin hammi fiican leh nin Soomaaliye rajo fiican ka qaba diyaar u ah wax kasta oo qaadataba in uu ka dhareeyo hammiga isaga ah marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan ma garatay.
Kaasi waxa uu ahaa dhageystayaal madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xalayto khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed. Dhageystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysiga qaybtiisa kale uu Cabdiweli Gaas kaga hadlayo sanadihii uu madaxweynaha ka ahaa maamul goboleedka Puntland iyo caqabadihi ka hor yimid. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
Maamulka Puntland ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in faragelinta laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada dalka xilli ay Puntland u dabaaldegtay sanad guuradeedii 22-aad. Munaasabad lagu qabtay magaalada Garoowe oo ay ka qayb galeen madax ka socotay dowladda Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah, iyo sidii loo heli lahaa nidaam doorasho oo dalka ka dhaca sanadka 2020. Wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray.
Iyadoo habeenimadii xalay magaalada Garoowe lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayay xuska aasaaska Puntland, ayaa waxa ka qayb galay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxda Puntland, siyaasiyiin, bulshada qaybaheeda kala gedisan, iyo fanaaniin lagu casumay u dabaaldega 21 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Puntland. Inta badan khudbadihii la jeediyay habeenimadii xalay ayaa looga hadlay taabagelinta nidaamka federaalismka, doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya 2020, iyo in si wadajir ah looga shaqeeyo dhammaystirka dastuurka dalka iyo khilaafaadka soo noqnoqday oo dhexmara dowladda Soomaaliya iyo waliba dowlad goboleedyada dalka. Waxaana lagu dheeraaday tallaabada looga bixi karo khilaafyadaasi. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta ka deyso maamulada dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo waliba Galmudug, isagoona sheegay in Puntland ay ka shaqeynayso sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka dalka.
Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. Dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin. Kuwa olole faragelin huwan olole siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda, wixii ay ku filnaan waayeen lagu xurmeeyo, wixii ay ku filan yihiinna lagu xurmeeyo. Waxaan leeyahay ha loo daayo dadka reer Jubbaland iyo Galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan. Diyaar ayaan u nahay in aan idin kala shaqeyno dhammaystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sannadka 2020. Dhinaca kale, mudane guddoomiye, waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifkaaga hoggaanka baarlamaanka federaal ka qaatay samaynta sharciga doorashada oo loo dhan yahay.
Gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Bukhari ayaa madaxda Puntland iyo maamul goboleedyada ugu baaqay ducdiisa inay gacan ka geystaan dastuurka dalka iyo waliba arrimaha federaalismka si looga baxo khilaafyada jira.
Ka shaqeyno federaalaynta dalka maadaama federaalku yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Waxaa lagu magacaabi karaa maanta federaalku inuu yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Waxaan si gaar ugu baaqayaa dowlad goboleedka Puntland iyo dhammaan dowlad goboleedyada kaleba in ay gacan buuxa ka geystaan dhammaystirka dastuurka federaalka, maadaama sharciyada nidaamka federaalka iyo hirgelintiisa labaduba ay ku xiran yihiin dhammaystirka dastuurka. Federaalku waa maslaxa siyaasadeed oo looga gudbay ciriirigii siyaasadeed ee soomaaliya soo hagaasiyey waana heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed ee soomaalida cusub. Sidaas darteed dowladda federaalka waxaa waajib dastuuri ah ku ah in ay ilaaliso, dadaalna ay geliso sidii dalka oo dhan uga taabageli lahaa nidaamka federaalka. Dad badan ayaa maanta u aaneynaya khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in nidaamka federaalku uu sabab u yahay, taasina waa faham la'aan iyo u fiirsa la'aan dastuurka kumeelgaarka ah, kaasoo si cad ugu maareeyey in u maareeyey in uusan ba khilaaf iman.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in dowlad goboleedyada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan guddigii u dhowaan magacaabay ee guddiga kumeelgaarka ah ee soo diyaarin doona sharciga doorashooyinka, isagoona sheegay in la tashiyo ay ku tegi doonaan maamul goboleedyada dalka.
iyadoo loo madalsan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah sanadka 2020-2021, guddigaasi shaqadiisa shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu wada tashiyo la sameeyo cid walba ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka. waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku imaan doonaan, idinkuna mas-uuliyadi idinka saaran tahay go'aanka gaaridda arrimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Yuusuf Maxamuud VOA Bosaaso.
aad buu Yuusuf u mahadsan yahay. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka uu noo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishii ina dhaaftay ee Julaay qoray in codduuban oo wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar, kaasoo telefoon kula hadlaya danjiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, isagoo u sheegaya in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaano ee bishii Februari ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar, iyagoo dalkaas hayaan ee isu taga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya. isla markii warbixinta wargeysku soo baxday, waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah.
waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto, qaarkii inay arkeen, oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya, oo loo soo qaatay waxyaaba ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World. qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aad cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taala. waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inuu warka ay sheegto u yahay war xaqiiqa.
madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo.
marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose iyo xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay, laakiin waxay abuurtay tuugul dadka qaarkiisa qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wejiyo kaleeto iyo saarar kale loo gelinayo. marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo. taas waa cods.
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya. maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa? ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa. waxaana igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh, horeyna u soo ahaa maamula ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti, haatana degan magaalada Gatine, gobolka Quebec ee dalka Kanada. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland, horeyna u soo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland, hadda waxa uu ku sugan yahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdulaahi Cabdi Maxamed, guddoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed, fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdulaahi Cabdi Maxamed ayaan anugu horeyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times.
bismillaahi raxmaani raxiim.
marka koowaad markaad eegtid sida hadalka ay jariidadu u qortay, waxay jariidadu tiri in ganacsada ah oo qatari ah ayaa uku soo wacay safiirka Soomaaliya, wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn. Safiirku kama jawaabin taleefonkana uu dhigay, taa waa qodob. Marka labaad, dowladda qatarna si cadda waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn, afhayeen dowladeed ahayn, mas-uuliyad dowladeedna una qaadi karin. Marka labadaa cadaynood markaan eegno, anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn. hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. Waxaan laakiin intaa ku darayaa, waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas. Waa waqti markii koowaad calaaqada dowladda Soomaaliya iyo dowladda qatar ay aada u soo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $200 million ah, oo ah jidka xamar iyo jawhar, jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. Dhinaca kale, dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto, mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka Galmudug oo kamid ah dowladda Soomaaliyeed. Marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda maaragtay dalka Soomaaliya. waxaan aaminsanahay inay ahayd olole siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar, lana rabo in shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadkaa muuqday dowladda qatar ay hadda ka qabanayso Soomaaliya.
waan gartay, laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay, ee waa wariyaashii ka socday wargeyska The New York Times.
iyaday sidaa tahay, dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyay in safiirka dowladda qatar una marna arrintaas ka jawaabin, maaragtay ninka ganacsadahana una wax commenti asiinin, markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yiraahdo.
waan gartay. haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta, hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso, sida uu wargeyska The New York Times qoray?
wuu mahadsan tahay way mahadsan tahay dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira. marka hore waxaan tacsi u dirayaa geeridii laxiga lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas. waan tacsiyadeynayaa, waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed shalay iyo imaan Ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii ahay isagana jannaha ka waraabiyo. arrinkan ah aada ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu intay ka qortay dalka muxuu ahaa qatar iyo ku lug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay, qodobkaas dowladda Puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay. markii ugu horreysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda, waxayna ka qaadatay dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda Soomaaliya inay arrinkaas si degdega baaris ugu sameeyaan, kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda Puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaas cadaaso. midda kale, jariidadu lama dhayalsan karo. New York Times oo jariidad ballaaran, waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolley tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa. anagu ka dowlad ahaan positionka ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay, waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo, welina positionka ayaan taaganahay anagu.
waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga dalka Canada. habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta, ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan?
bismillaahi raxmaan raxiim, aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo idaacadda iyo dhammaan walaalaha ay kula jira khadka, iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalnima ayaan u dirayaa shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir, geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadkii ku dhintay Ilaah u naxariista gacanka ka daran baa meesha u haleeshay. si aan uga jawaabo su-aasha walaal, waxa weye runta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga khaliijka inaan sawirno, waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan. dowladahan khaliijka, khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay, gaar ahaan imaaraadka iyo qatar. imaaraadku waxay noqotay
dowlad imperatori oo kale inay noqoto rabtaa oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtaa inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan Aljazeera oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan, anugu waxaan u aqaanaa dowladda Khaliijka, dowladda la sameeyey oo wadaifiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalami ah oo dowladda Reer Galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa u xisaaran tahay sida dhabta ah. Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weyna ay ka dhaxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka oo aan ahayn labo usbuuc ka hor, wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu ku tilmaamay, wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka arrimaha Qatar. Waxa uu xisaaran tahay waxa loo yaqaano tabjiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar. Marka aad ogtahay maanta Taaliban dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaanay xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxdoodii hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowlka la idhaahdo dib u soo celinta amber rehabilitation si lagu sameyn lahaa dadka wadaadada ee sababka qaaday. Marka iyadu xilkaa bay gudataa, Soomaaliyana xilkaa bay ka ciyaartaa, dalka Imaaraadkuna xil uu isagu wataa jirta iyo xil uu gaar leeyahay. Marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka Soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha Islaamka iyo Carabta oo kala ah Sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka iyo wadanaha Masar iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba ilaaqaad adag ay leeyihiin dalka Soomaaliya. Marka ani ilama aha in ay dalka Qatari ay ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyo sameyso, iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimahan ahayn markaan ku akhriyo khariidada siyaasiga ee aan soo bandhigay.
Waan gartay Cabdullaahi hadaan u tago oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya, meesha ay wax ka dhaceen waa Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni wuu ka hadlay, waxa uu sheegay in dadka reer Puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego. Waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah iyadoo marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay. Marka aragtidaada ku aadan arrinta,
marka koowaad xashiga ku jirin argagixisada iyo qaraxyada waddanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashi sheeye shaki igama jiro, laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed. Faragelintaas iyo qaraxyadaas sawiraha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in waddanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana uu xakameeyo. Hase yeeshee su-aasha taalo waxay tahay waacaya dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabad suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamula sida Maraykanka oo kale, ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. Hase yeeshee waxaan shaki ku jirin waa inaa isla fahmnaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. Waxaa weeye waa waddan rabe inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. Dagaalkaas waxaa ka mid a in hay-ado dhan laga xiray, in caalamka maaragtay adag badan looga abuuray. Marka calaaqad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. Madaxweynaha Puntland, anigu waan dhegeystay statementkiisa, maana marna maqlin inuu leeyahay. Waan ku qanacsanahay in maaragtay ay sabar arrintaa ka dambeyso, laakiin waxaan u malaynayaa inuu yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiiqsado. Waana saxo baaritaan in la sameeyo, waana mahadsantahay.
Waan gartay. Haddaan u tago Cabdixamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka, dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen, Somaliland iyo dowlad goboleedka Puntland. dadka iyo dowladda Puntland sida ay u arkayaan wada shaqaynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhaxaysa?
Walaal, dowladda Imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidaya dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo. Qayb ay ka tahay waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amnigu hay-adaha amniga Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen. Puntland waxay qayb ka tahay dalka Soomaaliya, kama baxsana siyaasad gaara oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadku u dhaqmay. Mid gaar ka duwan Puntland kuluma ay dhaqanto. Ka duwanaanshahaas gaarka ah weliba Puntland xilli ay baahi badan u qabto, gaar ahaan dalka Soomaaliya marka intiisa kale laga eego meeshay juqraafi ahaan ku taallo, ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa. Dowladda Imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kasoo weerarsamaysa wax laga qabto. Ciidamay u tababartay oo hadda jira oo ciidamada badda la yiraahdo mushaar bay siisaa. Intaanoo ka warqabno ciidamadaasu, dowladda Puntland iyo state-ka Puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqaynayaan iyo sida ay ku howlgelayaan. Wax gaara oo ay dowladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto. Mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku howlgelayaan bay bixisaa si ay u hanciyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamadaasu iyo tababaradooda. Marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira, waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada Khaliijka oo maaragtay in saameynna ku yeelan karaa arrimaha Soomaaliya. Khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkooda banaanka usoo digan oo ishaya, iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya. Waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elliid ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya. Taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way istaageeraan. Dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka dib baa loo dhisay, laakiin de qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalkaa leh mas-uul ahaan u saaran. Marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama state ha joogeen ama federaal ha joogeen, iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaada mid terorista. Midda kale aan rabo inaan qodob ka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ee ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax bannaana taageero internationala cidday rabta ha noqoto. Waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nations la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu howlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka howlgelayso, taasoo maaragtay dhib ku ah in dowlad Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso.
Sheekh Cabdiraxmaan, haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, haddii aynu eegno tijaabada Yemen, la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay?
Horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kaleeto. Waxa u dhexeeya farqi aada u weyn. Dalka Imaaraadku anigu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadamadan carabta iyo muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badda Cas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar laysma barbar dhigi karay, Qatar waa dowlad iyada u fikiraysa si istraatiijikala inta loo ogol yahay bay ciyaareysaa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana
waxay rabtaa inay dadka aqliguga bedisho. Samaynta Jazeera waxay ku tilmaameen aqooyahan waaweyn oo caalami ah inay ahayd dacdadii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weyta maqaal aan qoray oo carabiya waxaan ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqo tagaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaabaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadano kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka mishaar ka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada midood isku taagiyo, labada lugood isku taagiyo. Arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan kartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo. Hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa, oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadka aan imika sheekadiisa hayno dhinac walba tii laga xidhay. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifka ay ku lahaayeen dalka Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir, oo markii laga qaaday xilka mashruucyada waaweyn oo la filayay sida saldhig militari laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayey, oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii Imaaraadka iyo Sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriir lala dhinaca kale. Marka Qatar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival amaba nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn, hadday tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka Puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska The New York Times uu sheegay in Qatar ay ku dhaqaaqi karay siyan kale?
Anigu marnaba uma malaynayo in dowladda Qatar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaas oo kale samayso, sababtoo ah qofka intaada ka filin waa inaad baristaa, sifaysaa, qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa. Dalka Qatar siyaasadiisa Soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano ee lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib u eegnaanida dowladda Soomaaliya. Marka aad eegtid istaraatiijiyada arrimaha dibadda, dhaqaale, siyaasadeed ee Qatar markaad u fiirisid, iyo Soomaaliya dowladnimadeedu waxay rabtana laba shay oo soo imaanaya maaha. Dhinaca kale markaad eegtid dowladda Imaaraadka siyaasadeeda ku aadan dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda iyo dhaqankeeda siyaasadeed, markaan fiirineyno arrimaha ka samaysay Yemen, arrimaha ka samaysay Liibiya, arrimaha ka samaysay Turkiya, iyo arrimaha ay wadamo badan ka samaysay, waxaa kusoo baxaya dowladnimada aan rabno iyo amniga aan rabno iyo isteynta aan rabno dib inaan u dhisno dhammaantii siyaasadda Imaaraadku inay khatar ku tahay. Ani marka waxaan qabaa dowladda Qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tari karin Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. Intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiim inaan eegno inagu maxaa rabnaa haddaanu nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaanu rabnaa kow, dowladnimadeenu inaan dib uga bilaabno, dhaqaalaheennu dib inaan u dhisanno, dalkeennu aan midayno. Dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. Dowlad walba oo hal tallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa. Waxaan shaki markay ku jirin markaas si caqli ah oo cilmi ah oo mantiqi aad u fiirisid in dowladda Qatar markaad fiirisid waqtigan Soomaaliya humanitarianka si fiican bay dadka Soomaaliyeed ula qabataa, dowladda mashaariicyo waaweyn bay la qabataa, runtiina way dagaalaysaa. Halka dhinaca kale Imaaraadku uu ka shaqeeyo keliya fikradaheenna intuu qabsado in mustaqbalka fog uu ka dhigo dekada aan shaqaynaynin, sababtay tahay dhaqaalaha Imaaraadka iyo istaraatiijiyada Imaaraadka ayaa dekada ku dhisan, waxayna u aragtaa khatar dekadaha geeska Afrika inay xor noqdaan oo dhaqaalo yeeshaan oo ay hore u dhaqaaqaan. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed markay qiimeynayaan wax waa inayna u qiimeyn si gaaban oo waa inay u qiimeyaan si fog oo aragti ah. Marka markaa labada dowladood si qiimeysid waxaa shaki ku jirin in dowladda Qatarna ay tahay dowlad daciifa oon khatar ku ahayn istaraatiijiyada kooda dowladnimada Soomaaliyeed, dowladda Imaaraadkana ay tahay dowlad khatar ku ah amniga, dhaqaalaha iyo midnimada dowladda Soomaaliyeed.
Waan gartay aan u tago Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda Qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaaga iyo wax walba laga helo. Madaxweyne dhowrkii sano ee iminkan soo dhaafay soo maray Soomaaliya oo Qatar aan saaxiib dhow la ahayna dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. Marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Qatar iyo Imaaraadka u dabamaray Puntland iyo Somaliland, isla su-aashaan weydiiyey Cabdulaahi oo ah cabsida ay Qatar ka qabto in fariheed ay ka baxdo Soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda Qatar ku kacdo?
Horta dadu waxaan u malaynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan. Dooduna naga gasho ma aha intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara in naga gasho ma aha in aan tartarsiino yaa u fiican Soomaaliya yaa u xun. Waxa weeye Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka Soomaaliyeed way diradeen. Dagaalka dhacay oo civil warka Soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii Soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka Soomaaliya. Dalka halka maamulka Soomaaliland isagu xaalad gooniya kaga dhawaaqay oo taasoo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ba ay u taala sidii iyaga loo qancin lahaa oo dowladnimada Soomaaliya inay qayb uga soo galaan iyo in kale. Laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay, marka kala jeclaanta yaa u fiican muxuu ahaa qola hebel iyaa wadanimada Soomaaliya u fiican iyo dowladnimada Soomaaliya soo celiyo qolaba sibay u aragtaa, sababta dalku federaal u yahayna waa sidaa. Hadda for example saaxiibaday mid baa ka shaqeeyey dhinaca dekedax, hadda dekeda magaalada Muqdisho shirkad Turkiya maamusha, dekedaha kalena kulleyda hadde development iyaguna u baahan yihiin ciddi markaas la bixinaysa oo ama development gelinaysa bay cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ay la aadaysa. Waana ganacsiyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investmentiya ee maamulada federaalka ah ay u fasaxan yihiin ciddii la gelaya. Xukuminta in siyaasadda guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha, iyagayna ku xiran tahay inay dal jeclaadaan dalna necbaadaan. Taasu waa wax maaragtay go-aan ah. Dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka waddankii muxuu ahaa haddii dowladda Imaaraadku ay Soomaaliland iyo Puntland gacan weyn ku leedahay, ma laga yaabaa dalka Qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah? Annagu horaan u sheegnay positionkeenu, baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay. Baaristaas wixii kasoo baxa waa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa. Ka hor kama hor dhici karno, mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba Puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro, oo maalmo kadib intii maqaalkii New York Times soo baxay kadib dhacay. Isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladda laga qabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego, in qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay keliya aan looga harin, laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyey iyay suurtagal tahay. Dalal badan anu waxaan qabaa inay lugu leeyihiin arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga. For example haddaan soo qaato dowladda Maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ay kala dagaalanto dalka Soomaaliya qeybo kala duwan, qeybihiisa ama dhinaca Puntland ahaatee ama Jubbaland ahaatee ama Koonfurta Soomaaliya qeybo ka mid ahaa. Dhexdhexaad bayna ka tahay ani hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku hayaan, sababtoo ah wadamadan is-hayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay, midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin. Dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan, baaris la sameeyo, ama international community-ga UN oo kale waa laga dalban karaa in la baaro. Ergey baa hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya, arrimahaas oo kalena waa la baaraa. Marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalalka lahaadan ee kuwaasa Soomaaliya u fiican kuwaasa oo ma qabo fikirkaas aad baa naga soo horjeedaa. Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisa u naxa, iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirta dadkaas oo iyo ciddii dani ugu jirta si saaxiibadayda ka dhawaajiya. Waana ka baxa
waan kartay waaye gabagabadiina ku saqeynaa
halkaasaan rabaa halkaasan rabaa inaan ku noqdo walaalkayga mahadsan yahay. Arrintan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel, waxaan ka hadlaynaa
مر والبا وإنا النبو إيرنا مصلحة الصوماليين تصالح بكذا هم كان كهلينه يح عبدالله الله هي بكذا بدن أو تجريت أكمل تهاي الدولة الإمارات هذا كهر أي هشيش لدى شيء أو أي مركز دمبنا كبير شيء مال معركتي أن بك أن معركتي كلي على أطر ووقع يديه أو عن potential كي أي لاي بكذا شيء الله استعمالي إلا مركز دمب أي دولة جديدة أي كلام نقصي مركز حكى علينا معها دولة هذا الباقي عن الدولة هذا الباحونة يحاول وإنا أدنى استراتيجية قاركود وإنا إنا عن جناسي سياسة أهلك تقولي
واي عبد الله هديان كويديو هديان كويديو سؤال كصابسن سيدا مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله الدني وشاقي هورينا محمد عبد الرحمن بقول له واجي بو عطسدي واندل بده حتامو أرن وعطسي بو كسوق بقي هذا الكيسة إن أرنتاز نتيجة لك يا مركا وود الدولة دا فدرال كي سوماليا باريستا أرنتن إنه جو كي يجينا دينا عفر سمدا يدينا عدونيست الله بده انتلكت
الدولة الصومالية وزير كذا أرنها ببدأ أيها هذلي statement أما بيان أي شيء شونا قطعا أي statement تيجي وزارة أرنها ببدأ خبر شونا يرى أرنها سنقطع عصرنا الحلو ملايين يا مركا أنت هالقطع لأن مركا دين الدولة بفدرال كلاجئ الصوت وزير كذا أرنها ببدأ عمله
وانقرض محمد عبد الرحمن أنت أنا نتجين شق عبد الرحمن بشير وجوه كندا مدة انتلك أي بونتلاند سوقي كريسا نتيجة باريس الدولة دا محاسة حقيقية
natiijada dawladda baaris ee kulliga waxaan ka sugeynaa anagu ee wadanku wuxuu leeyahay hay'ado kala duwan ee hay'adaha executive-ka iyo hay'adaha sharci dejinta iyo hay'adaha dhinaca sharciga ee marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight uu leeyahay oversight kiisas ee iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka sareba inay iyagu ay case ka baaraan oo ay iyagu markaas baaraan wili anagu marka arinkii baan ka warsuweynaa statement-iga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay de kulliga waxay ahayd maanu bihin anagu iyo anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhexaysay maahe laakiin hadda waxa deer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayna ka soo gaarayaan qaraxyada ay ku qancin karaan maaha wali waa sugeynaa wilina waa ka warsugeynaa haddana ahayd dhawaan bay ahayd wilina waxa way arrintaas waa taagan tahay waxaana ka sugeynaa dawladda ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan oo wali ka sugeynaa hay'adaha kala duwan ka sugeynaa inay warbixin ka soo saaraan dhameystiran oo ku saabsan arrinkaas oo New York Times qoray inay tahay arrin sida dawladda qadar ay u beenisay ah iyo inay tahay arrin maaragtay dib loogu noqonayo New York Times waa jaraa'id ka soo baxa dalka Mareykanka wax badan buuna ka qoraa adigaaba joogaba oo dalka Mareykanka nagala soo hadlayo waa wuxuuna ka mid yahay jaraa'idada aad u waaweyn oo qaybta ka ah arrimaha siyaasadda gudaha Mareykankana ka hadla dibadana ka hadla waa garay
xilli go'an ay Puntland suugi karayso natiijada miyaa jira mise waa
xilligaas waxay ku xiran tahay xilliga dawladda Puntland ayuu ka qancado ay aragto inaysan wax ka soo socon dhinaca dawladda federaalka waxaana uu hadalkaas ka soo bixi doonaa kulliyada madaxweynaha iyo hay'adaha kale oo u qaabilsan inay arrinkaas ka hadlaan waqtigeeda iyo marka la gaaro
waan gartay su'aashada ugu dambeysa
kama hor dhici karo
waan gartay su'aashada ugu dambeysa Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka
horta natiijada in natiijo la gaaro wax jilic wax fudud ma noqonayso waa arrin adag weeyaan waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maratay mukhabaraatiya arrinta labaad waa arrin jaraa'id jiriir ay qortay jaraa'iduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan arrinta saddexaadina waxa weeye waa arrin oo ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu arrintaas qadar wax shaqo ay ku leedahay ma jirto arrinta afraad iyaduna waxa weeye arrintaas oo ah in dowladda qadar iyo ma sheegtay inaydan wax shaqo ay ku leedahay ma jirin waxaan islaahay dowladda qadar markaad u fiirsatid siyaasadeeda arrimaha dibadda waxa la yiraahdaa waa siyaasad degan waa siyaasad salka ku haysa inay ku horreysiiso sheekada iyo saaxiibtinimada iyo degenaanshaha colaadada iyo dagaalada
dadka dagaalada ku jira dagaalada ka qaboojisa dadka soo jiidata marka ilama aha dowlad sidaas oo kale ta argagixisada Soomaaliya ka jirtana waa laba arrimood oo argagixisa fikriga jirta argagixisada fikriga ah wixii sameeye waa la garanaya qadar shaqo kuma leh dowlado khaliijka shaqo kule oo maskaxdan abuuray adduunka islaamka wareeriyey marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan weyn carabtu yemanna wax kama qaban libyaanna wax kama qaban liibiya wax kama qaban carabtu fidnad bay abuuraan may madamiyaan marka sidee baa looga sugay in la dhaqdo wadamada carabta looga baahanahay saaxiibtoon looga baahanahay xal baan uga baahanahay waa wax adag weyn dalka qadar waxaa la tilmaamaa siyaasadka adduunka marka laga sheekeynayo meelaha cilmi baarista oo dhaliya inay tahay dowlad istisnaa dowlad dowlada carabta ka duwan ka duwanaanshahaas wuxuu siiyey waa dowlad yar wuxuu siiyey awood weyn oo ah dhinaca warbaahinta iyo dhinaca wax qabadka xalinta mashaakilka Maraykan iyo Taaliban bay maanta heshiisiinaysaa Taaliban iyo dowladdii Afghanistan bay heshiisiinaysaa waxay heshiisiisaa dowlado adag oo mucaqada Eritrea iyo Ethiopia Sudan iyo Eritrea Djibouti iyo Eritrea inta way ku jirtay marka waxaas bay ciyaartaa ee duulkan kaleeto aanu maslayo marka saas maan islahayn natiijo la sugayo waqti dhow
waan gartay waxaan jeclaa dhammaantiin inaad idin mahad celiyo
أبو ماتي محمد عبد حسن سندارة ونلسو عطيني يي برنامج كاسي فاقداد تضبات كالكاد كدقي سنيسان وفيو واشنطن لغي استيال هادية يدن دافان برنامج شدي دا عدد كبحة وحاتي توسوغة قبوغان كرتان مركستا بوغة انترنت كي فيو سمالي دات كام هاتنا كسو دوادة برنامج كي أمورها إسلام كا وحينوها يا حسين بر آذن
kulanti wacan oo wanaagsan degistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka xiisada u dhaxaysa shiicada laga tirada badan yahay ee dalka Nigeria iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa u muuqatay mid sii kordhaysay maalmihii la soo dhaafay arrintan ayaa waxay cirka isku shareertay kadib markii maxkamadda dalkaasi ay go'aan ku gaadhay in argagixiso lagu tilmaami karo ururka ay leeyihiin muslimiinta shiicada ah ee Nigeria maxkamadda ayaa ogolaatay in ururkan loo yaqaano dhaqdhaqaaqa islaamka ee Nigeria loogu yeeri karo urur argagixiso ah ku dhawaaqida go'aankaasi ayaa dhaliyay rabshado dhex maray taageerayaasha ururka iyo ciidamada ammaanka kumanaan ka mid ah shiicada Nigeria ayaa isku soo baxay caasimadda dalkaasi ee Abuja iyagoo ku baaqay in la sii daayo hoggaamiyahooda oo lagu magacaabo Sheikh Ibrahim Zakazaki. Sheikh Zakazaki ayaa dowladda Nigeria waxay xidhay sanadkii 2015 waqtigaasi oo ishurmaadyo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay dhex mareen shiicada Nigeria iyo ciidamada ammaanka. Magaalada Zaria oo xarun u ah guddoomiyaha shiicada Nigeria ayaa waxaa sanad walba lagu xusaa maalinta ay shiicada Nigeria u aqoonsadeen inay tahay maalinta Qudus, iyaga oo arrintaasi ku taageeraya qadiyadda Falastiin. Laakiin sanadkii 2014 ayaa xuska maalintaasi waxa uu sababay isku dhac dhex maray ciidamada ammaanka iyo shiicada Nigeria, waxaa dadkii dhintay ka mid ahaa 3 wiil oo uu dhalay hogaamiyaha shiicada, iyada oo maalintaasi ay dhinteen ku dhowaad 350 qof oo shiica ah. Sidoo kale sanadkii xigay waxaa la dilay 3 wiil oo kale oo uu dhalay Sheikh Zakazaki. Maymuna Daud ayaa maalintaasi waxaa ka dhintay 3 caruur ah oo ay dhashay.
Suka bani saakwanni akan cewa idan na ci gaba da kiransu ban ji su ba, to an kashe su. To har daga ƙarshe dai sun kira aka ce an harbi na sai ba a kirje.
Waxa ila soo halshay gabadheeda waxayna ii sheegtay in ciidanka militariga ay iyadu caloosh ka toogteen, walaasheedna ay madaxa ka toogteen, isla markaana dab la qabadsiiyey gurigii hogaamiyaha oo ay ku dhuumanayeen. Markii dambe aan la hadlay igama qaban telefoonka sababtoo ah dhammaantood waxa ay ku dhex gubteen dhismaha guriga.
Dhacdadaasi kadib ayay ciidamada militarigu waxay soo xireen hogaamiyaha shiicada Nigeria Ibrahim Zakzaki iyo xaaskiisa, kuwaasi oo weli xabsiga ku jira inkastoo ay maxkamaddu dembi ku weyday, sida uu faahfaahinayo Cabdilaahi Muuse oo ka tirsan ururka shiicada ee Nigeria.
This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zazeki. They want him dead as they try killing him in his house. God did not allow them.
Dawladdu ma rabto inay sii deyso Sheikh Ibrahim. Waxay rabaan inay dilaan ama uu iskii u dhinto. Hore ay isugu dayeen in gurigiisa ay ku dhex dilaan. Ilaahay ayaana ka badbaadiyay. Sidaas daraadeed ayay xabsiga ugu hayaan.
Laakiin booliska Nigeria ayaa ku eedeynaya taageerayaasha ururka shiicada ee Nigeria inay iyagu rabshadaha bilaabeen, sida uu sheegayo Frank Mbah oo ah afayeenka booliska dalka Nigeria.
We've seen protesters attack, carry out unprovoked attack on law enforcement officers who are on legitimate national.
Waxaan aragnay dad banaanbaxaya oo weerar ku qaaday ciidamada ammaanka oo shaqadii ay qaranku u hayeen gudanaya.
Zakazaki ayaa loo haystaa askari ku dhintay rabshadihii 2015 dhexmaray shiicada Nigeria iyo ciidanka. Sheikh Ibrahim Zakazaki ayaa ururka shiicada ee Nigeria waxa uu aasaasay dabayaaqadii 70-meeyadii, waxaana uu sheegtaa inuu leeyahay 2 milyan oo taageerayaal ah, sida uu faahfaahinayo Garba Abri oo ah maareeyaha wakaaladda hanuuninta ee Nigeria.
They have become like a law unto themselves in Zaria where their political stroke spiritual leader used to live constituted themselves into serious public nuisances. No responsible government can watch.
Waxay noqdeen kuwa iyagu yeeshay xeer u gaar ah. Magaalada Zaria oo ah xarunta uu ka soo jeedo hoggaamiyahooda waxay ka dhaliyeen isku dhexyaac iyo iskorimaad. Ma dhici karto in qof mas-uula oo ka tirsan dowladda uu u dulqaadan karo in nidaamka iyo kala dambeyntu ay meesha ka baxdo.
Ururka shiicada ee Nigeria ayaa ku gacan saaray go'aanka ay maxkamaddu ku gaadhay in ururkaasi lagu tilmaamo urur argagixiso ah, waxaana ay ururku sheegay in arrintaasi ay horseedi karto dibadbaxyo dheeraad ah oo ay dad kale ku dhintaan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codka Suldaan Seraar Guhaad iyo heestii Kaliyalab.
kaba adan ku jecelo ho ko ashada cistiga wala ka caqufa adiga e kuniyo ku jeer naftani ku koobantahay kaftankaaga wey kalmaysata kashanad hantide adiga e kuniyo ku jeer naftani ku koobantahay kaftankaaga wey kalmaysata kashanad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga aha ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga aha.
Codkaasi macaan ee Suldaan Seraar ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuuka iyo Zahre Ciidla Nuur. Dhinaca farsamadana waxaanu joogay Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo idaacadda Fiidnimo intaanu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
qalbku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kaliya hoo igu kaliya hoo.
This is VOA.